Eta esan bezala, ba, irungo udal aurrekontuen negoziaketei begira, ba, etxe bizitzarekin, ba, interesatuko gara, izan ere, aipatu beharra dugu, Euskal Autonomia Erkidegoko soziometroaren azken inkestaren arabera, herritarren hirugarren kezka dela, etxe bizitza arazoarena, eta Irun ez da hortaz aparte, noski. Zentzu hortan, irungo Euskal Herria Bilduk etxe bizitza eta alokairuen prezioak mugatzeko premia, lehentasunetan emana du, eta Irunek hiri tentsionatu, izendatzeko legezko baldintzak betetzen bituela bai estatuta gero oroitarazi dute, eh? Uztailean udalbatzak mozio bidez hiria gune tentsionatu izendatzeko eskaera egin zuela, dagoeneko, baina orain gogoratu behar dugu, ba, Eusko Jaurlaritzari dokumentazioa igorri eta udaletxeek eskaera hori modu formalean berretsi behar dutela, eta hori da, hain justu azken ordutan, EH Bilduk tramitazio hori lehenbailen egin dezala eskatu diona udal gobernuari, eh? Oiana Briones dugu telefonoren beste muturrean, ontaz hitz egiteko. Oiana, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Beno, bai, Irunen etxe bizitzaren arazoari aurre egitea premiazkoa dela aldarrikatzen duzute, ez orain, azken urteetan hainbat negoziaketaren eman bait dituzute, ba lerro beretik, ez?
Bai, guk ulertzen dugu etxe bizitza eskubide bezala, eta hori horrela ulertzen duzunean, azkenean baliabideak eta ez bakarrik etxe bizitzak, bueno, alokairuzko parke publikoan ere proposamen asko egin ditugu azkeneko lau urteetan, negoziazioak ere zentratu ditu gaiontan modu oso garbi batean. Gaina, balorazioan bat egiten dugu, ze azkenan osa miglanakan ere alokairuzko etxe bizitzan zenbakia handia egingo da hurrengo urteetan, guri esker ere alardean ere ba etxe bizitza gehiago egin ziren, aurrikusiek zeudenak baino, hor dago Lucas de Berroa ere hemen digutxira ere garapena izango duena, eta hor ere izango dira etxe bizitza berriak. Guretzat gai hori zentrala izan da. Iduritzen zaigu haindikan aurrera egin behar dela, eremu, ez, gune tensionatu izendatzeko ere tramitazioan horra aurrera pausak eman behar direla, oso bide garrantzitsua izango dela alokairuaren prezioa mugatzeko. Eta hortan guk ere proposamen zehatz bat egin dugu, bai.
Bai, zeren etxe bizitzaren lege berriak, aukera berriak ekartzen bituela, aipatu izan duzute, eta aprobetxatu beharra daudela. Gune tentsionatu izateak zer ekarriko luke, zer suposatzen du horrek?
Ba, ekarriko luken gauzarik garbienetakoa da alokairuaren prezioa mugatzea. Eta guk denok badakigu Irunen alokairua izatea zaila dela, batez ere, edo ordaindu ahal izatea zaila dela, gure soldataren batazbesteko, osea, gure soldataren batazbestekoa Irunen bajoa delako gainera. Orduan, batazbesteko soldata bajoa dugunean, alokairua 800 eurotik jaisten ez denean, ze uste dute badagoela Irunen minimoa uste dut 750 edo datu horiek agertu dira azkeneko asteetan, hor 1.400 euroko soldata bataz besteko batekin oso zaila da, erdia alokairuan joaten da, ez, diru sarreren famili baten erdia, eta hori ezin da onartu. Hori neurtu egin behar da, hori mugatu egin behar da, nolabait.
Alternatiba alokairu soziala ere bada, zentzu honetan, Irunbiren datuen arabera, uste dut 2000 lagun baino gehiago badirela, Irunen alokairu sozial baten eske, ba, zerrenbetan itxaroten, Irungo biztanleria 65.000 lagun ingurukoa dela jakinda, sobera, ez? Ba, gurasoen etxean, gaur egun, edo merkatu pribatu garesti horretan alokairuan bizi birenak, hala suposatzen dugu.
Bai, zenbaki oso altuak dira, bai alokairurako etxe bizitzaren sarrerarako edo eskaerarako, bai eta babes sozialeko etxeen eskaerarako latuak oso altuak dira. Guri ditzen zaigu hori gazteentzat batez ere muga bat dela, ezin dutela etxe emantzipaziorako traba handia dela. Horregatik planteatu ditugu gaztei alokairurako laguntzak ematea. Azkenean lehenengo paus hori bestela ezinezkoa delako gure herriko gazte askorentzat. Familientzat ere izaten ari da arazo handi bat. Familiek ere azkenean etxe bizitzarako gastuan diru asko inbertitzen dutelako hilabetean, eta horregatik iruditzen zaigu erroldan, etxe hutsen erroldan ere planteamentu bat egin dugu, hor ere garapen bat behar delako, etxe hutsak badaudelako Irunen, eta etxe huts horiek behar dute bideratuak izan daitezke ere alokairura, eskaintza hori handitu daiteke alokairuko eskaintza, eta gero gune tensionaturako tramitazio horrek aurrera egiten badu, eta gaina alokairu hori diruz mugatua bada, ba guk uste dugu hor ja aurretik lortu ditugun alokairuzko parke publiko horren gain batu daitezkela ere beste etxebizitza hutsak ekarri dezakeen alokairurako bide hori edo eskaintza hori handitzea.
Bai, etxebizitza hutsen errolda hori osatzea eskatzen duzute, azterlan hori egitea, berez 2017an uste gota alako azterketa bat egin zuela, Irungo udalak ez dakit 800 bat etxebizitza ustez hutsik zeudela ondorio estatu zuten orduan, baina horren ondotik ez da deus egin, kajoi batean geratu da.
Bueno, lehenengo pausoak ematen hasi dira, legeak ere aurrera egin duelako eta hor definizio bat eman delako ere etxe hutsa zer den eta nola erroldatu daiteken hori eta nola zenbatu daiteken hori. Legeak ere, legearen berme batekin ere eta hor lehenengo pausoak eman dira, guk uste dugu hori badela ere lanlerro importante bat. Ze azkenan denak batzen du, 800 etxe bizitza edo 300 balira ere batzen duela. Azkenan gure helburua bada ere 2000, zuk esaten zenuen 2000-tik gorako irundar horien beharrak ere ba asetuko dituen edo behar horiek erantzungo dituen edozein lerro lan lerro lantzea eta eskaintza hori hobetzea. Eta alokairua guretzat bada eskaintza hortan lehenesten dugun formula bat.
Aipatu duzu Irungo etxe bizitza hutsen azterrana egitea, gazteentzako diru laguntza lerro bat esartzearea alokairurako, udalaren partetik ere eskatu edo proposatu diozutela udal gobernuari, pentsatzen dut 2024ko udal aurrekontuei begirako negoziaketa hoietan ez dakit hau lerro gorria edo ezinbestekotzat diozten zuten.
Guretzat etxe bizitza beti izan da garrantzitsua, orduan etxe bizitza publikoa alokairuzkoan aurrera pausoak ematea garrantzitsua den neurrian ez dakit lerro gorri eta hitz egingo dugun guk, baina bai funtsezkoak diren gaietaz eta etxe bizitza izan da azkeneko urteetan, ez bakarrik azkeneko lau urteetan, aurretik ere gai garrantzitsu bat, gazteak eta emantzipazioa guretza bada ardura eragiten digun gai bat, eta horrekin arduratsu izango gera, eta jarraitu dugu horrekin ardura erakusten.
Ongi da, udal aurrekontuen negoziaketari begira, udal gobernuarekin harremanak eta nola gaztekin nola hartu bituzten proposamen hauek, udal gobernu berritik edo berritu hortatik?
Printzipio hortan gabiltza, negoziazioetan gabiltza, beraiek bada gai bat ere errestasunarekin edo behintzat helburu elkar banatuekin lan egin duguna orain arte udal gobernuarekin. Aurreko negoziazioetan ere ulertu da gure planteamentu hauek garrantzitsuak direla Irungo herriarentzat, espero dugu bide berdinetik jarraitzea eta etxe bizitzari dagozkion zuzenketa hauek, guk proposatu ditugun zuzenketa hauek, onartuak izatea.
Ongi da, Oiana Briones, Irungo EH Bilduko bozeramalea, esker mila, guran izanagatik?
Mila esker zuei.
Aio.
Bai, aio.